Бишкекте саат 21 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуба кечиңиздер менен бүгүнкү ишемби 20-февраль Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев. Алдыдагы программабызда сиздерге жергиликтүү темадан 2 маекти сунуш кылабыз. Эларалык темалардан Ооганистандагы жагдайга, Тажикстандагы сөз эркиндигине кайрылабыз. Уктурубузду жаңылыктар менен баштайбыз. Бишкек студиясындагы микрофондо Жазгүл Жаманкулова.
Бул комитети жыйын курду. Бул туурасында аталган комитеттин төрагасы Айтбай Жээнәлиев азаттыкка бүгүн билдирди. Маалыматка ылайык, комитет мүчөлөрү генерал Исмаил Исаков бошотулмайынча Оштон Бишкекке карай атчан жөө жүрүштөрдү уюштуруп, Ош Эркаштам автожолун тосуу оң аракеттерге баруу чечимин кабыл алышты. Ошондой эле бүгүндөн баштап түшүндүрүштөрүн жүргүзүү үчүн айыл-айылдарга комитет мүчөлөрү жөнөтүлдү. Оппозиция өкүлдөрү ынтымак курултайына барышпайт. Мындай чечимди бүгүн Бектен улуттук кеңеш өткөргөн жыйында кабыл алышты. Ошондой эле жыйында Кыргызстандын саясий экономикалык абалы кеңири талкууга алынып, мамлекеттик ишкана мекемелердин чет өлкөлүктөрдүн менчигине айланышына, өлкөдөгү саясий куугунтуктоолорго жана алдыдагы оппозициянын элдик курултайына байланышкан кайрылуу кабыл алынды. Улуттук кеңеш өткөргөн жыйынга аймактардан 250-дөн ашык делегат келген. Алибек Жекшенкуловтун соту болсо 26-февралга жылдырылды. Бул туурасында Алибек Жекшенкулов азаттыкка билдирди. Маалым болгондой, бүгүн соттук отурумда тараптардын жыйынтыктоочу сөзү айтылмак. Бирок адвокаттардын келбей калгандыгына байланыштуу сот 26-февралга жылдырылды. Эске салсак, мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов министр кезинде Кытай грантын пайдаланууда кемчилик кетирген, сыйлыкка алган тапанчасы менен таласта түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп айыпталууда. Жекшенкулов болсо айыптарды четке кагып, оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн куугунтукка алынып жатканын билдирип келет. Социал-демократтар партиясында жаңы шайлоолор болду. Бул туурасында Жогорку Кеңештеги депутаттык фракциянын сектор башчысы Жыргалбек Турдукожоев азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, бүгүн Социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши жыйын куруп, анда Роза Отунбаева партия төрагасынын биринчи орун басары Данияр Аттокуров аппарат жетекчиси болуп дайындалды. Ошондой эле партиянын саясий кеңешине аймактардан дагы өкүлдөр киргизилген. Камактагы Эркен Бөлөкбаев сот төрагасына ишенбестик билдирди. Бүгүнкү өткөн соттук териштирүү учурунда 10 айдан бери камакта отурган оппозиция өкүлү Эркин Бөлөкбаев сот төрагасы Феликс Марлиске ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн жарыя кылды. Себеби айыпталып жаткандар соттун адилет чечим чыгарышына ишенишпейт. Буга сот төрагасынын соңку өзүмбилемдик аракеттери далил, деди Эркин Бөлөкбаев. Бирок бул өтүнүч кабыл алынган жок. Петровка чатагына байланышкан сот болсо 25-февралда улантылат.
Кыргызстандагы жаңылыктар топтомун Бишкек студиясында Жазгүл Жаманкулова даярдап тааныштырды. Эми эл аралык окуяларга өтөлү. Украинанын премьер-министри Юлия Тимошенко соттон арызын кайтарып алды. Ишемби күнү административдик сот доогер тараптын айрым талаптарын четке каккан соң Тимошенко мындан ары ишти териштирүүнүн кажети калган жок деп билдирди. Ал мындан аркы кадамдары тууралуу да эчтеме айткан жок. Шайлоонун расмий жыйынтыктары боюнча Региондор партиясынын лидери Виктор Янукович Тимошенкодон 900 000 добуш көп алды деп айтылууда. Януковичти мамлекет башчысы болуп шайланыш менен бүгүн президент Виктор Юшенко куттуктады. Нидерландияда башкаруучу коалиция таркады. Голландиялык аскерлердин Ооганистандагы мандатын узартуу маселесинде эки чоң партия орток тил таба албай, эмгек партиясы өкмөттүк коалициядан чыгып кетти. Эмгек партиясы контингенттин мандатын узартканга караманча каршы болууда. Христиан демократтар союзу менен эмгек партиясынын өкүлдөрү өткөн түнү 16 саат сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бир пикирге келе алган жок. Аль-Каида Борбор Азияга бүлүк салганы жатат деп билдирди. Кошмо Штаттарынын президентинин атайын өкүлү Ричард Холбрук Аль-Каиданы ал азыркы учурда аймактын коопсуздугуна коркунуч туудурган башкы фактор деп атады. Холбрук Өзбекстанда жана Кыргызстанда болду. Бүгүн Тажикстанда президент жана башка расмий өкүлдөр менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Холбрук эми Түркмөнстанда жана Казакстанда болот. Мароккодо куткаруу иштери уланууда. Мекнес шаарында кечээ жума намаз маалында 400 жыл мурда салынган мечиттин үстү кулап түшкөн эле. Уранды басып 40 адам набыт кетти, 70 киши жарадар болду. Кырсыкан өшүрүлүп жааган жамгыр себептер болду деп айтылууда. Ирактагы сүннү партиялары алдыдагы шайлоого катышуудан баш тартты. Буга улуттук жарашуу фронтунун лидери баш болгон бир нече саясий ишмердерге мурдагы баас партиясы менен байланышы бар деген жөөдөн улам талапкер болуп көрсөтүлгөнгө тыюу салынган чечим себеп болду. Сүннүлөр бул чечим Ирандын кысымы менен кабыл алынды деп эсептешет. Сирия жакынкы чыгыштагы жагдайга салым кошо алат деп билдирди Франциянын өкмөт башчысы Франсуа Фийон Дамаскде. Атап айтканда, жалпы региондогу кырдаалды, анын ичинде Ирандын атом программасына байланышкан кырдаалды Сирия тынч оролго салуу үчүн бир топ салымын кошо алат эле деп деген ишеничин айтты ал. Мындан 2 жыл мурда Сириянын президенти Башар Асад Парижде болуп кеткен соң, эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер бир топ жылымтыктады. Дарфурдагы козголоңчулар жарашканга даяр, жакынкы аралыкта Катарда Судан өкмөтү менен козголоңчулардын өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү жатышат. 7 жылдан бери уланып келаткан ичара урушта эл аралык эксперттердин болжолунда Дарфурда 300 000 адам кырылды, 2 миллиондон ашууну качкынга айланды. Түштүк Вазиристанда 30 козголоңчу опот болду. Аба жапыркмалында алардын позициясына сок курулду. Пакистан аскерлери бул жерде былтыр октябрдан бери талиптерге каршы операцияларды өткөрүп жатат. Эл аралык орчундуу окуялар мына ушулар. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка назарыңыздарды бурабыз. Аны менен сиздерди Бишкектен Мира Аманбаева тааныштырат.
Кыргыз метеорология борбору кайрадан шашылыш билдирүү таратат. 20-22 февралга чейин жааган карга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. Андыктан жолго чыккан айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Эртең 21 февралда Кыргызстанда түнкүсүн жана эртең менен кар жаайт. Абанын температурасы: Чүй аймагында түнкүсүн 4 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 5-10 даража жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 5 даража суук, күндүз 4-9 даража жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 5-10 даража жылуу болот. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, күндүз 5-10 даража жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүз 5 даража жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 7-12 даража суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жамгыр жаап, туман каптайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 8-10 даража жылуу болот. Аба ырайы менен Бишкектен Мира Аманбаева тааныштырдым.
Азаттык ободо программабыздын негизги темаларына өтөбүз. Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңеши жыйын өткөрүп, учурдагы маселелерди талкуулады. Анда каралган иштери тууралуу билүү үчүн кабарчыбыз Жазгүл Жаманголова кыймылдын мүчөсү Топчубек Тургуналиевке кайрылды.
Биздин алгачкы сурообуз төмөндөгүдөй агай. Бүгүн Бектин улуттук кеңеши өткөргөн жыйындагы негизги талкууланган маселелер жөнүндө кыскача токтоло кетесизби?
Эки чоң маселе каралды да. Биринчиси, биз 17 мартта элдик курултай өткөрөбүз. Элдик курултай ал жалаң эле Бектин курултайы эмес. Могу Бакиев баш болгон бийликке каршы чыккандардын бүт баарынын, демек мына ошол бүтүндөй элдин жалпы аракети менен өтө турган курултай. Мына ушул курултайда 4 эң олуттуу маселе көтөрүлөт. Биринчи, бул өзү үй бүлөлүк диктатура орнотуп атат. Биз ошол жөнүндө өзүбүздүн каршы пикирибизди ачыктан ачык дагы бир жолу айтабыз. Экинчиси, Кыргызстандын бүгүнкү келечек тагдырын чече турган стратегиялык эң бир маанилүү ишкана мекемелердин баардыгын булар эл аралык жана авантюристтердин колуна салып берип атат, менчиктештирип атат. Буга биз каршыбыз. Андан башка саясий репрессияны токтоткун, анын ичинде Исмаил Исаковду, Мао Иркин Бүлекбаев, Аргынбаев, Рыскуловтарды толугу менен актап боштондукка чыгарыш керек. Ал эми Балыкчыда соттолгон 18 боротуну актоо жөнүндө маселе коебуз.
Бүгүн ошол улуттук кеңештин жыйынында Исмаил Исаковго байланышкан маселе негизинен баягы талкууга коюлуп алынбадыбы? Анан сиздин жеке баамыңызда кандай кадамдар болушу мүмкүн?
Эмес, мурда эле тиги алайлыктар ошондой чечим кабыл алышкан. Эгер эле Исмаил Исаковду боштондукка чыгарбаса, анда биз алайдан ошол Кыргызстан Кытай жолун тособуз. Ошол алайдан Бишкекке чейин жүрүш жасап, биз Исмаил Исаковду боштондукка чыгарып келебиз деп ушундай анан кечеден бери да айтышып атат. Эми булар чечкиндүү кадамдарга өтөт го. Ал эми Бек дагы ошол жер жерлерде ушул өзүнүн курултайына, эми бул жалаң эле Бектин курултайы эмес, ушул элдик курултайга даярдык. Анан эгерде алайыктар ошондой бир чечкиндүү кадамдарды жасай турган болсо, анда менин оюмча көп жерде даяр турат да.
17 мартта өтө турган элдик курултайга негизги даярдыктарды кичине агай кыскача маалымат бере кетсеңиз, кандай даярдыктар жүрө баштайт?
Биз ойлоп атабыз, бул өзү 5-10 киши болбойт. Менин оюмча жок дегенде бир 2000 киши болуш керек. Айыл штаттардан келгендердин баардыгына ошол өкүлдөрүнө сөз берилет. Андан кийин анан колго салынып турганан кийин эмне деген кыйын кадамдар болот, анан чечебиз да. Мисалы 24 март 2005-жылы улуу жеңишти уурда алып кетти да. Деги эле акыркы 5 жылдын ичинде бул Бакиев баш болгон бийлик элдин жеңишин 2 жолу уурдады. Бир дагы максатка аткарылган жок. Ошондуктан 24 март күнү биздин оюбуз бар, ушул Бакиевди борбордук аянтка чакырып туруп, анан кийин элдин алдында жооп бериш керек деген оюбуз бар да.
Маегиңизге чоң рахмат.
Кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулованын айрым суроолоруна Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Топчубек Тургуналиев жооп берди. Азаттык уктуруусун улантат. Генерал Исмаил Исаковго чыгарылган өкүмдүн өз күчүндө калганы анын алайдагы жердештеринде нааразы кылды. Алайлыктар кезектеги акцияларды өткөргөнү жатканын Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Таалай Закиров Азаттыкка билдирди. Аны кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кошту, сөзгө тартты.
Талай мырза, аскер соттун мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду Бишкек корондук сотунун 8 жыл эркинен ажыратып, генерал лейтенант чинин алган өкүмүн күчүндө калтырды. Жердештери, муну кандай кабыл алдыңыздар?
Бул өкүмдү биз аябай жаман кабыл алдык. Сот өкүлчүлүгүндө мүмкүн бул жолу бир акыйкаттык болот деп күтүп аттык эле, ага барган жок. Мурдакы биринчи президентибиз Аскар Акаев сотторго 80% эл ишенбейт деди эле, азыр биз мындай 100% эл ишенбейт деген ойго келдик. Биздин соттордо дагы адилеттик жок экен, бизде мыйзам өзү жок экен.
Эми алайдагы Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мындан аркы аракети кандай болмокчу?
Коргоо комитетинин буга чейинки талаптары дагы эле күчүндө калат. Элдин чыдамы түгөнүп калган, эл аябай агрессивный болуп калган. Эми элди токтотуш кыйын болот го.
Жергиликтүү бийлик менен жолугушканда эгерде генерал акталбаса мыйзамсыз кадамдарга да барабыз деп эскерттиңиздер эле. Ал эмне деген акция экенин айта аласызбы?
Бийлик ушул убакка чейинки эч бир кайрылууну бир митингке чыккандардын талабын райондун жетекчилиги гана бир угумуш болуп, мен жеткирип атам баарын дегенден башка бир жогору жактан эч бир элдин акыбалын сурап үн кошкон жок. Ошого байланыштуу талаптар буга чейин айтылып келген. Мамлекет ушул таза адамды соттоп мыйзам бузуп атса, эл дагы чыдап тура албай, биз да мыйзам бузабыз. Керек болсо Ош эркештам жолун жабабыз, жөө жүрүш, ат жүрүш кылып Ошко чейин, Бишкекке чейин барабыз деп генералдын талапкерлери ушундай деген, эл ошол сөзүнөн кайтпайт. Эми бир Алай районунун бир акимчилигин басып алгандан эч нерсе чыкпайт. Бул бийликке бул шылтоо болот, элди камап кыйнаганга. Ошон үчүн комитет ойлонуп туруп бир чечүүчү кадамдарга барат.
10 февралдагы митингде айтылган Петровка, Балыкчыдагы оппозиция өкүлдөрүн бошотуу, стратегиялык маанидеги ишканаларды менчиктештирүүгө, жер сатууга тыюу салуу, президент Бакиевди кызматынан кетирүү талабы күчүндө калабы же?
Бул бийлик ушул убакка чейин кыргыз эли үчүн маанилүү деген чоң чоң ишканаларды сатууга кирише баштады. Алдыда дагы ошондой чоң-чоң ишканалар сатылат деген эме маалыматыбыз бар. Бул биздин келечектеги балдардын, неберелердин чече турган маселесин эмнегедир ушул бийлик шашылыш чечип, шашылыш сатып атат. Ошол үчүн эл ошол талаптарынан кайтпайт. Себеби Кыргызстандын келечеги азыр Исмаил Исак менен кошо абакта жатат.
Талай мырза, сиз белгилегендей башкы талабыңыздар аткарылган жок, генералга карата өкүм күчүндө калды. Жанагындай нааразычылык акциясын улансаңыздар, Исмаил Исаковду коргоо комитети билдиргендей башка аймактардагы колдоп кетерине көзүңүз жетеби сиздерде?
Ооба, себеби Исмаил Исаковдун кылган эмгегин баардык кыргыз эли билет. Себеби ал чындык үчүн күрөшүп, качып кете турган мүмкүнчүлүгү болсо дагы, мен элим менен болом, башымы сайдым дегендей кылып мына азыр абакта отурат. Мындай болушунун себебин кыргыз эли жакшы түшүнүп калды. Аны бизге мына алай жергесине келип, элдин акыбалынан, ошол комитеттин акыбалынан кабар алып, мына Кара Кулжадан келгендер, Аксыдан келгендер, өзгөндөн келгендер белгилеп атат. Телефон аркылуу чалууларды айтпай эле коелу. Жалпы эл колдойт деген үмүттөбүз жана ошого кыргыз элинин патриоттору алай элинин атынан чакырабыз.
Алайдагы Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Талай Зекиров менен мен Алишер Токсонбаев мектештим.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 22 февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул берүүбүз 23 февраль мекенди коргоо күнүнө арналды.
Азыр жоокерлер арасында улуусунук ыдып көрсөтүү көрүнүшү жоюлду, чыдаак эле барбы?
Сиз аскерге барып кызмат өтөөгө даярсызбы?
Эмне үчүн армияда ишкерлердин, депутаттардын, атактуу адамдардын балдары кызмат өтөйт?
Деги эле Кыргызстанда жоокерлерди даярдоо кандай жолго коюлган?
Деген жана башка кызыктуу суроолорго кыргыз офицерлеринин жооптору камтылган Азаттык Плюстун бул шоусу Бороорус Бишкектен Манас жаңырагы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган, аны эч калтырбаңыз.
Программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөрдөн мурда дүйнөлүк арим орчундуу окуялардын башкы темаларын эсиңиздерге сала кетели. Атап айтканда Юлия Тимошенко соттон арызын кайта алды. Ишембе күнү административдик сот доогер тараптын айрым талаптарын четке каккан соң Тимошенко мындан ары ишти териштирүүнүн кажети калган жок деп билдирди. Януковичтин мамлекет башчысы болуп шайланышы менен бүгүн президент Виктор Юшенко куттуктады. Нидерландияда башкаруучу коалиция таркадын голландиялык аскерлердин Афганистандагы мандатын узартуу маселесинде эки чоң партия орток тил таба албай эмгек партиясы өкмөттүк коалициядан чыгып кетти. Борбор Азияга азыркы кезде Ал-Каида негизги коркунуч болуп саланат деп билдирди Кошмо Штаттарынын президентинин атайын өкүлү Ричард Холбрук. Холбрук Өзбекстанда жана Кыргызстанда болду. Бүгүн Тажикстанда президент жана башка өкүлдөр менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Эмал Түркмөнстанда жана Казакстанда болмокчу. Ирактагы сүннү партиялары шайлоого марттагы шайлоого катышуудан баш тартты. Буга улуттук жарашуу фронтунун лидери баш болгон бир нече саясий ишмерлерге мурдагы баас партиясы менен байланыш бар деген жөөдөн улам талапкер болуп көрсөтүлгөнгө тыюу салган чечим себеп болду. Сирия жакынкы чыгыштагы жагдайга салым кошо алат деп билдирди Франциянын өкмөт башчысы Франсуа Фийон бүгүн Дамаскиде. Мындан 2 жыл мурда Сириянын президенти Башар Асад Парижде болуп кеткен соң эки тараптын мамилелери бир топ жылымтыктады. Дарфурдагы козголоңчулар жарашканга даяр, жакынкы аралыкта Катарда Судан өкмөтү менен козголоңчулардын өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү жатышат. 7 жылдан бери уланып келаткан ичара урушта Дарфурда 300 миң адам кырылды, 2 миллиондон ашууну качкынга айланды. Күндүн негизги окуялары мына ушундай. Азаттык ободо программабызды улантабыз. Афганистандагы жагдайга кайрылабыз. Атап айтканда Афганистандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында НАТО жана Афган күчтөрүнүн Талибанга каршы ири операциясы жүрүп жатканына бир нече жумадан ашты. Кабарларга караганда чабуулдун негизги бутасы Маржан шаарында козголоңчулар аялдар менен жаш балдарды туруу калканч катары пайдаланышууда. Улан Алым кулуулу толугураак баяндайт.
100 миңдей тургуну бар Маржа шаары Талибандын Гилмен провинциясындагы башкы таяныч бекети жана контрабанданын кан жолу деп эсептелинет. Шаарды талиптерден тазалап, ага көзөмөл орнотууну мерчемдеген операциясын НАТО жана ооган күчтөрү 12 февралда баштаган. Мындай масштабтуу операция 2001 жылы Талибан режими бийликтен кутулгандан бери боло эле келе. Маржанын кууш көчөлөрүндө, ага канаттар жайгашкан кыштактарда, апийим эгилген талаарда, суу жүргөн арыктарда бекинип алган миңдей согушкерге каршы НАТО жана Ооганстан тараптан 15 миңдей жоокер аракеттенип жатат. Маалыматтарга караганда, чабуул башталар алдында шаардын 10 миңдей тургуну башка коопсуз аймактарга кетип калууга үлгүргөн, бирок калган 90 миңдей адам атышуулар жүрүп жаткан калада кала берүүдө. Маржадан уруш башталганга чейин качып чыккан тургундардын бири Рахман Шахтын Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматына айтканына караганда, ал шаарда калган туугандары жана достору менен байланышып жатат жана ал уккан маалыматтар боюнча уруштун негизги түйшүгү азыр жөн жай тургундардын мойнуна түшүүдө. Мен билгендени жөн жай тургундар капканда калды. Алар уруш башталганда машина же тапкан башка унаасы менен шаардан чыгып кетүүнү пландашканына карабай, жолдор миналангандыктан үйлөрүнөн кете алышкан жок. Азык түлүгү түгүнө баштагандыктан эми ачарчылыкка, ага кошумча суу тартыштыгына кабылууда. Адамдар азыр короосундагы малын союп жеп жатат. Тургундардын көбү шаарда калганы менен дүкөндөрдүн баары жабылган. Бизде өлгөндөрдү көмө албай, жаракталгандарга жардам бере албай жатышат деген маалымат да бар. НАТО операция башталгандан бери жөн жай тургундардын 15 мерт болгондугун ырастады. Ал эми Ооганстан укук коргоо уюмдары алардын саны кеминде 19 жеткенин билдирүүдө. Башында чабуулдун илгерилешине талиптер койгон миналар тоскоолдук кылган эле, эми ооган армиясынын өкүлдөрүнүн айтымында аскерлер башка маанилүү тоскоолдукка кабылды. Талибандын күчтөрү шаар тургундарын тирүү калканч катары пайдалануу менен окту калк арасына кирип алган жеринен атып жатышат. Атөгүл ооган армиясынын Маржадагы күчтөрүнүн командачысы генерал Мухидин Горин ростоосунда айрым учурларда аялдар менен жаш балдарга талип согушкерлери таяныч бекет кылып алган имараттардын чатырлары менен айнектеринде турууга көрсөтмө берилгендей. Анткен менен ооган армиясынын дагы бир өкүлү полковник Махаммад Икбалдын айтымында кече шаарда Талибан тараптан жаялданган каршылык болгон жок. Ооган полковниги ага катар талиптер чабуул башталгандан бери деле айгышкан каршылык көргөзбөгөндүгүн кошумчалады. Биз айгышкан каршылыкка түгүл АКШнын дегенсиз аскерлери менен ооган армиясынын биргелешкен операциясы башталгандан бери деле кабылган жокмуз. Талиптердин духу түштү. Алар азыр дүйнө көзүнүн бар экендигин көргөзүү үчүн маал-маал менен салган терактарга гана таянып жатышат. Эң соңку маалыматтарга караганда шаар тургундарынын бир бөлүгү Маржанын учурда ооган жана НАТО күчтөрүнүн бекем көзөмөлүнө өткөн түндүк бөлүгүнө качууга үлгүргөн. Ал аймакта айрым дүкөндөр да ачылган. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Он алтынчы февралда Тажикстандагы мамлекеттик деп эсептелинген коомдук кеңеш кезектеги жыйынын өткөрүп, чет мамлекеттик маалымат каражаттарынын коомго тийгизген таасирине баа берди. Торокул Дооровтун баяндамасы ушул темага арналды.
Аталган коомдук кеңеш Тажикстандагы маалымат коопсуздугун талкуулаганы топтолуп, ушул жыйында өздөрү өткөргөн мониторингдин жыйынтыгына токтолушту. Көрсө, Тажикстанда калкка натура маалымат берип, адамдардын оюн бузгандар чет өлкөнүн маалымат каражаттары экен. Мисалы, алар Центразия чекке туруу маалымат агенттигинде жарыяланган 254 макаланы, Азаттыктын тажик редакциясынын интернеттеги сайтынан 531 макаланы алып анализдешиптир. Анын негизинде чыгарылган жыйынтык менен мамлекеттик ишканалардын кызматкерлеринин профессионалдык деңгээлин жогорулатуу институтунун өкүлү Ансор Ниозов тааныштырды. Көбүнчө өлкөдөгү мамлекеттик маалымат каражаттарында да чет өлкөлөрдүн маалымат каражаттарында айтылган кабар сөзмө сөз көчүрүлүп берилет. Анан баары ушуну тоткуштай кайталай беришет. Биз муну кумбаттын таасири деп атадык. Кумбат бул таракандарга каршы дары. Ал таракандын денесине түшүп калгандан кийин ууну бөлүп чыгарат. Таракан өзү даамдуу тамак же дейм деп ойлойт да үйгө барып баардык үй бүлө мүчөлөрүн уулантат. Демек, эмне үчүн бир мамлекетте анын идеологиялык максаты, саясаты менен айтылган, чыгарылган маалыматты башка бир өлкөдө өзүндөй кылып кайталаш керек? Деди Ансор Ниозов. Алардын айтымында жогоруда аталган басылма радионун, анын ичинде Азаттык радиосунда айтып аткан кабар макалаларынын 80% улуттун жолоюна, менталитетине терс таасир этет экен. Коомдук кеңештин жыйынында айтылган дагы бир маанилүү маалымат Тажикстандын калкына негизинен Өзбекстандын маалымат каражаттарынын терс таасири билинип жатыптыр. Калктын 60% чек ара аймактарында жашаган Тажикстанда буга өзгөчө көңүл буруш керек деп айтылды жыйында.
Тажикстандагы коомдук кеңештин кезектеги жыйыны жана анда каралган маселе тууралуу Төрөкул Доров айтып берди. Азаттык уктуруусун улантат. Ванкувердеги кышкы олимпиада башталганына 8 күн болду. Кыргызстандык спорт күйөрмандарда кышкы олимпиадага кулак туруп, байкоо салып турушат. Учурда россиялык күйөрмандардын маанайы чөгүп турган учуру, анткени россиялык спортчулар 8 күндө 1 алтын, 2 күмүш жана 2 коло байгелүү болуп 11-чи орунда келатат. 12 саат айырма болгондуктан Канадада 20 февралдын таң атып мелдештер эми башталганы турат. Кыргызстандык күйөрмандар үчүн ал Ванкувердеги мелдештердин жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып бермекчи.
Ванкувер олимпиадасынын 8 күндүк жыйынтыгында орусиялык спортчулардын жолу болбой, өздөрү каалагандай байгелүү орундарга илинбей турушат. Кыргыз Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт боюнча жогорку мектебинин директору Канат Жанузаковдун пикиринде
Россия Федерациясынын мыкты спортсмендери өзлөрүнүн жакшы көрсөткүчтөрүнө жетише албай атпайбы. Плющенко 2-нчи орунду алып калды. Плющенконун көрсөткүчүндө бир аз судья чекирип кетирип койду, же болбосо алтын медалды алат болчу. Лыжа тепкендер, коньки тепкендерден да бир топ мындай даярдыктарынан начар жактары көрүнүп калды,
деди Канат Жанузаков. Ванкувер олимпиадасында лидерликти Америка Кошмо Штаттарынын командасы колго алышты. Учурда алар 6 алтын, 6 күмүш жана 8 коло медаль утуп топ баштап келүүдө. Ал эми 2-нчи орунга Норвегия өлкөсү көтөрүлүп, учурда алар 5 алтын, 3 күмүш жана 2 коло байгелүү болушту. Жеңип алган 4 алтын, 5 күмүш жана 4 коло медалдар менен Германия өлкөсү 3-чү катарда турат. Оюн ээси Канада өлкөсү 4 алтын, 3 күмүш жана 1 коло байгени утуп алуу менен 4-чү орунда келүүдө. Азия аймагынан Түштүк Корея, Кытай, Жапон өлкөлөрү гана таанылып, мөөрөй алышты. Атап айтсак, Түштүк Кореянын спортчулары 3 алтын, 2 күмүш медаль тагынды. Олимпиадалык мөөрөй талашууга катышып жаткан 82 өлкөдөн учурда 26 мамлекет гана байгелүү орундарды камсыз кылып турат. Ванкувердеги кышкы олимпиаданын сноубордтун хайпаф ыкмасы боюнча кыз келиндердин мелдештери жыйынтыкталды. Мында австралиялык Тора Брайт Ванкувер олимпиадасынын чемпиону аталды. Уистлер олимпиадалык паркында кыз келиндер 15 километр аралыкка лыжа менен жарышып мөөрөй талашты. Жыйынтыгында норвегиялык Марит Бюрген марага биринчи келип, Ванкувер олимпиадасынын 2 жолку алтын байгесине татыктуу болду. Тоо лыжасынын супергигант түрү боюнча эр азаматтар өнөрлөрүн көрсөтүп, мында дагы норвегиялык Лунд Аксель Свиндал баш байгенин ээси болду. Кыз келиндер арасында скелетон чана жарыштары соңуна чыкты. Мында англиялык Эми Уильямс биринчи орунду камсыз кылып, Ванкувер олимпиадасынын алтын медалын тагынды. Эр азаматтардын скелетон чана жарыштарында канадалык Жон Монтгомер марага биринчи келип, жерлештерин сүйүнтүп, жеңиштин бийик сересине көтөрүлдү. Мында орусиялык Александр Третьяк коло байгелүү болуп, келечегинен үмүткөр кылды. Биатлон боюнча эр азаматтар 20 километр аралыкка лыжа менен жарышып, мылтыктан таамай атып мөөрөй талашты. Мында дагы норвегиялык Эмил Свенсен мергендиги жана чапшаңдыгы менен айырмаланып, Ванкувер олимпиадасынын чемпиону аталды. Эмил мырзага бул спорттун сырын үйрөтүп, үлгү болуп келген мекендеши олимпиаданын 5 жолку чемпиону Эйнар Уле Бёрндал дале табында экендигин далилдеп күмүш байгелүү болду. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Амакуловдун айтымында кыргызстандык Ольга Решеткова 1500 метр спринт лыжа жарышына катышып, марага 54-чү болуп келип, ишенимди актай албады. Ванкуверде эр азаматтардын арасында көркөм муз тебүү мелдештеринде Турин олимпиадасынын чемпиону орусиялык Евгений Плющенко алдыңкы орунда келатканы менен алтын байгени америкалык Эван Ласачекке алдырып жиберди. Нарындык спорт көрмөнү Жумабек Жусуповдун пикиринде
Кыргызстандын өкүлдөрү, өкмөт башчылары ушу олимпиадага караса жок дегенде жакшы даярдыктарды кылып, дагы олимпиадалар бар, ошолорго тренировканы жакшы жасаса, материалды жактан көңүл бурса, уюштурса, биз дагы ошо да алдыга чыга турган өлкөбүз. Анткени биз дагы ошо Австрия сыяктуу бийик жерде турабыз, климаттык шарттарыбыз тренировкага ылайыктуу да,
деди Жумабек Жусупов. Олимпиадалык баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Уктурубуздун соңунда күндүн негизги окуяларын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Атап айтканда, Украинанын премьер-министри Юлия Тимошенко соттон арызын кайралды. Ишембе күнү административдик сот доогер тараптын айрым талаптарын четке каккан соң Тимошенко мындан ары ишти териштирүүнүн кажети калган жок деп билдирди. Януковичти бүгүн мамлекет башчысы болуп шайланышы менен президент Юшенко куттуктады. Нидерландияда башкаруучу коалиция таркады. Голландиялык аскерлердин Ооганистандагы мандатын узартуу маселесинде эки чоң партия орток тил деп албай, эмгек партиясы өкмөттүк коалициядан чыгып кетти. Кошмо Штаттарынын президентинин атайын өкүлү Ричард Холбрук бул күндөрү борбор Азияда сапарда жүрөт. Бүгүн ал Тажикстанда президент жана башка өкүлдөр менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Урматтуу кагармандар, ушуну менен биздин ушуну менен бүгүнкү программабызды аяктайбыз. Аны мен Прагадан өткөрдүм. Кечиңиздер кошулар улансын.